Ֆրանսինը ոտքի էր ելել տենդավ առաջքերով ու շիկնած դեմքով։
«Ինչ եք ասում, ինչ եք ուզում ասել»,
գոչեց դեռատի աղջիկը։
«Լավ չեմ հասկանում»։
«Չեմ ուզում հասկանալ»։
«Այս ինչ խայտառակ տեղ եմ ընկել»։
Ու գալարում էր ձեռքերը։
«Այո, այո, հիշում եմ, հիշեցի, ինձ ծուղակի մեջ գցեցին, բռնեցին, կապեցին ու հափշտակեցին, բայց ես երեխա չեմ, ես վաղուց եմ ճանաչում կյանքը ու դատարկ սպառնալիքներից չեմ վախենում. Հիմա արդեն գուշակում եմ ամեն ինչ. Սերիկայի մեկը, որի անունն իսկ չեմ ուզում արտասանել, հալածում էր ինձ իր ամոթալի առաջարկություններով. Եվ քանի որ ես անընդհատ մերժում էի իրեն, քանի որ տեսնում էր իմ խոր ատելությունն ու արհամարանքը իր նկատմամբ, դիմեց բռնության. Ով է իմանում, թերևս կարծում էր անսալու էի այն անպատիվ խրատներին, որ քիչ առաջ համարձակվում էր ինձ տալ այս կինը»։
Ու նա գլուխը բարձր պահած մոտեցավ Ռուլանտին ու բռնեց նրա թևը։
«Ճամփա դուր»,
պահանջեց հաստատակամությամբ։
«Բաց արա այդ դուռը»։
Վհուկը գլուխը կախել էր կրծքին։ Ոչ թե հուզմունքից, չէ, մարդկային ողբի նկատմամբ նա անտարբեր էր։ Պարզապես գինովությունն էր ծանրանում նրա ճիվաղային գանգի վրա։ Բայց նա միանգամից վեր թռավ, կանգնեց դռան առջև, տարածեց թևերը ու փրփրած բերանից կատաղի հայհոյանքներ դուրս թափեց։
«Լսեք ինձ»,
հանգիստ շարունակեց Ֆրանսինը։ «Կամ ձեր կամքով կթողնեք դուրս գամ այստեղից. այդ դեպքում խոստանում եմ մոռանալ ամեն ինչ ու ներել ձեզ. կամ էլ ինձ հուսահատության կհասցնեք ու կստիպեք, որ կռվեմ, օգնություն կանչեմ. այդ դեպքում ազատվելուց պես վստահ եղեք, որ կազատվեմ. կգնամ ոստիկանատուն ու կպատմեմ ձեր հանցագործության մասին. հիմա ընտրեք»։ Ռուլանտը նրան նայեց ակնակապիչների մեջ խլրտացող իր կանաչ աչքերով։ Զարհուրելի մի միտք ծնվեց նրա ուղեղում։
«Գնալ ես ուզում»։
«Գնա, աղջիկս, բայց ինչ կարիք կա այսպիսի աղմուկ բարձրացնել»։
«Միայն թե իմացիր, որ այլևս առաքինություն խաղալ պետք չէ»։ «Հասկացար»։ «Բանը բանից անցել է»։
«Բանը բանից անցել է»,
մրմնջաց Ֆրանսինը։
«Ինչ եք ուզում ասել»։
«Լսիր, սիրունիկս, երբ մեկ այսպես դավադրաբար աղջիկ է փախցնում, առանձին տան մեջ փակել է տալիս, գիշերն էլ թմրեցուցիչ դեղի միջոցով քնեցնում է, կարծում ես, բավարարվում է դրանով»։
«Աստված իմ, աստված իմ»,
կրկնում էր դժգունած աղջիկը։
«Ազնվական մի պարոն կա, որ պաշտում է քեզ, նրա կամքով են քեզ առևանգել. հետո եկավ ինքը, ո, ժամանակ չկորցրեց. ինչ կրակոտ տղա էր, հիմա ուզածիդ չափը պարտացիր, բայց առաքինությունդ վաղուց թռել է քեզնից»։
«Ինչպիսի ստորություն»,
գոչեց Ֆրանսինը։
«Ստում եք»։
Հետո խելագար մի ճիչ հարցակեց ու վազեց դեպի պատուհանը։ Փեղկը շղթայով ագուցված էր, ծայրին կողպեք։ Հուսահատությունը, սակայն, տասնապատկել էր աղջկա ուժը, այնպես որ նրա հարվածից պոկվեց շղթան։ Բացելով պատուհանը, Ֆրանսինը մինչև կեսը կախվեց ու գոչեց. «Օգնություն, հասեք»։ Ռուլանտը հարցակվեց նրա վրա։ Հսկա կինը ահռելի ուժ ուներ։ Ռոբեկալը, լսելով այս աղմուկը, վազելով բարձրացավ վեր ու ականատես եղավ սոսկալի տեսարանի։ Ֆրանսինը տապալված գետնին թպրտում էր Ռուլանտի տակ, որը մի ձեռքով բռնել էր աղջկա մազերը, մյուսով սեղմում էր կոկորդը։
«Շիշը»,
գոռաց նա։
«Սպասիր, հիմա կսովորեցնեմ, ինչ բան է դիմադրելը»։
Ռոբեկը հասկացավ կնոջ պահանջը, վազեց առաջին հարկ, վերցրեց նախորդ օրը Ֆրանսինին քնեցնող տեղի սրվակը ու հասցրեց վհուկին։ Ֆրանսինը հասկանում էր, ինչ են ուզում անել, մաքարում էր, որքան ներում էին ուժերը։ Բայց գործին միացավ նաև Ռոբեկալը։ Նա բռնեց աղջկա գլուխը ու սկսեց մատներով բացել նրա բերանը։ Սինետը կծեց սրիկայի ձեռքը, բայց վերջինս աղջկա գլուխը այնպես ուժգին խփեց գետնին, որ նա անմիջապես ուշաթափվեց։
«Խմիր, խմիր»,
ասում էր Ռուլանտը, հեղուկը լցնելով զոհի բերանը։
«Շատ մի լցրու», զգուշացավ Ռոբեկալը, «կարող է մեռնի»։
«Մի վախեցիր, թաղին ասաց, որ սա մարդ չի սպանում»։
Մեկ-երկու րոպե հետո Ֆրանսինը վերստին պառկած էր անկողնու վրա, քնած, հոգով ու մարմնով թմրության մեջ ընկղմված։ Երկու ավազակները սենյակը նորից տեսքի էին բերել, ջնջել էին աղջկա դիմադրության բոլոր հետքերը։
«Հիմա թող գա երիտասարդը»,
ասաց Ռուլանտը,
«թռչնակին կազմ ու պատրաստ կգտնի»։
Հետո դուռը խնամքով փակեցին, իջանցած, կեղտոտ մի դարակից անեցին յուղոտված խաղաթղթեր և սկսեցին խաղալ ու խմել։ Հիմա արդեն բոլորովին վաղ չունեին, մանավանդ ստացել էին 20,000 ֆրանկի խոստումով թալիզակի նամակը։ Ավելի ապահով լինելու համար Ռուլանտը այնուամենայնիվ մի անգամ էլ բարձրացավ վեր, նայեց դիտակից, տեսավ, որ աղջիկը քնած է դիակի պես, հանգստացավ ու նորից ցած իջավ։ Թխպոտ օր էր, ամպերն այնպես էին կուտակվել, այնպես էր օրը մթնել, որ ցերեկվա ժամը 4-ին կարծես գիշեր լիներ։ Դանակով կտրելու չափ թանձր մառախուղը պատանի նման շրջափակել էր այս անիծյալ տունը։ Ժամը 6-ին մոտ Ֆրեդերիկը եկավ միայնակ։ Մեղսակից ամուսինները այնքան էին խմել, որ հազիվ կարողացան հասնել դարպասին ու բացել։
«Փողը բերիր, պարոնիկաս»,
հարցրեց Ռուլանտը ճոճվելով։
«Այո»։
«Դե բաց տեսնեմ կսակըդ»։
«Բանալին տվեք»։
«Չես վստահում»։ «Իմացիր, որ ես բարեսիրտ կինեմ, հաշվիր տեսնեմ ոսկիները»։
Թալիզակը դրամապանակը նետեց գետին։
«Առեք թշվառականներ»,
ասաց։
«Չասացի, կատաղում են, բայց տալիս են»,
հրճվանքով ասաց Ռուլանտը։ Հետո անճոռնի խոնարվելով թալիզակին, առաջնորդեց նրան մինչև սանդուղքները։
«Հարսնացուին կբարևես»,
ասաց։ Իսկ երբ թալիզակն արդեն բարձրանում էր վեր, շուռ եկավ դեպի Ռոբեկալը։
«Լսիր, Ռոբեկս»,
ասաց,
«շուտ արապոչներս քաշենք, մնացածն արդեն մեզ չի վերաբերում»։
Ու նետվեցին դուրս։ Հազիվ իրենց ետևից փակել էին պարսպի դուռը, լսվեց զայրույթի ու կատաղության մի գոռոց։ Թալիզակի դեմքին գույն չկար, նա կանգնած էր Ֆրանսինի սենյակում, բայց դեռատի աղջիկը անհետացել էր, չկար, բաց էր դեպի այգիները նայող պատուհանը։